Agur bertsozale, ze moduz gabiz? Enditorri, ondo etorri bada, gure pollo irratzaio honetara Bilbo hiria irratian ari gara 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan bilbohiria.com webgunean. Gaurkoan ere aurreko saioetan les bertsuaren mundu marabilloso eta magikoan murgilduko gara bete-betean murgildu ere. Doinu, dantza, errima, gai eta bertzolarien jardun artean. Eta gaurkoan aurreko saioetan les hemen dugu mikrofonoaren aurrean Xavier Lauzurika Apolo, ondo etorri.
Gerlant, arrapatu neuzu, ekarri duzun, Zamorako txorizo bizia jaten. Baina, bueno, lasterri entziko dut. Eta, bueno, hemen aurrera, suposatzen dut ahotza, argiago entzungo dela. Erra txorizoa, eh?
Txorizore bai. Eta ondo etorri da Josu Zabala laguna, soinu teknikari lanetan ibiliko dana. Protesta beteko izona, eta nineu erlantzi barguren goitia. Beraz, badakizue potxon duzue itzordua, ondo etorri eta gozatu bertzoarekin. Bertzolari, bertzozale, ondo etorri gure potxo irratzaiora gaurkoan, Deustun eta martzoaren 20an ostegunarekin batera, atzaldeko 7-8ak bueltan edo, eta Deustuko jaien arira, izandako bertzozeio mundialaz gozatzeko aukera izango dugu. Primizia mundiala benetan guk lortu baitugu grabatzea euren bertzolarion jarduna. Lanean lau bertzolari jardun zuten Alaia Martinek, Igor Elortzak, Andoni Egainak eta Jon Maiak, eta hoiek guztiak Arkaitz Estibaizen agindupean. Esan bezala, Deustuko jaien arira, eta Deustuko Euskalduna Zubipeko txosnagunean kantatu zuten lau bertzolariok. Jendetza bildu zen, ez da Apolo zeube izan zinen berton bertzolarion jarduna gozatzeaz.
Ba bai, jendetza eta esan beharria azkeneko urteetan egonkortzen hasi den saio bat, ni ez da jazen bat urte galdu egiten bai naiz, horretan baina 6-7 urte izango dira. Eta aurtengoa, hori, jende kopuru aldetik eta ematen du gainontzeko saioak eta ikusita, bueno, oso jendetsua izan zela, ezin ja hori ukatu. Aulki batzuk ipintzen dituzte, zahardotegi edo zerbezera itxurako egurrezko aulki plegable horietakoak, eta denak beteta, jendea jarrita. Eta mota guztietako tribu eta espeziak ikusi genituen, gehiena jente gaztea, 250 bat lagun jarrita, eta beste horren beste zutik, atzeko partean bertso saioarekin gozatzeko prest. Mota guztietakoak egon izan ginen lekuan adibidez, zeuden emakume gazteak, amak eta zirenak, karrikotxearekin, umea, atzera, aurrera, fardela ere aldatu egin behar momento batean, hori giro herriko ialde horretan. Ni uste dut Deustuko jaiak aurtengo eta aurreko urtetan ere bai, izan dutela herrikoi kutsu hori, eta bertso saioarekin antzerako zerbait gertatu izan da. Ez da hauntzaren gaberdiko estula esaten den bezala, 450 bat lagun bertan alkartzea, eta alde horretatik paraje bitxi horretan euskalduna zubi azpian aipatu duzun moduan erlantz alkartzea, horren beste jente saioa nahiko puntuala hasi zen. 8:00 zegoen iragarrita, 8:00 eta 16:00 ja kantuan zeuden bertsolariak aipatu moduan Arkaitz Estibaliz jardunean Bizkaiko txapeldunaren gidaritzapean. Bai, bai.
Ordu erditik pasatzo, ordu eta erditik gorako saiotsoa izan zen, eta bertan esan bezala Alaia Martinek, Igor Elortzak, Jon Maiak eta Andoni Egainak kantatu zuten Bizkaiko txapelduna den Arkaitz Estibaizen agindupean. Komentatzen egon gara leno, eta akaso gaien enuntziamendua luzegia izan etezan, galtzeko bidea edo arriskua esete zuten bertzolariak alako berbaldi luze baten girotzean edo.
Batzuen gustorako, bai, hori gertatu izan zen, gure gustorako gaien enuntziamendua luzegia izan zen, behin baino gehiagotan. Ganera saioaren erdian Deustoko talde emakume taldeko pareko edo horrelako zerbait deitzen dira kaputxak eta jantzita, igo ziren oholtza gainera, beraien errebindikazio feminista egiten aurretik Arkaitz Estibalizek berak panfleto oso luzea irakurri zuen, panfleto zentzu honean, esaten dugunean, emakumezkoak beraien kaputxakin eta bertxotan egin izan zuten, baina hor nolabait oztu, giroa oztu egin zelakoan nago pizka bat, eta hori nabaritu zen. Komentatuko dugu gero.
Pussy Riot edo dalako horiek ere deustu izan ziren.
Nortzuk?
Pussy Riot horrek.
Harrapatu nauzu.
Errusiako talde feminista Putinen lagun onak edo, bueno, gartzelatu zituztenak eta...
Bai.
Horren errebindikazio.
Horren, bueno. Bai, bertan tomatea, Deustuko jaien islarik eta ikurrik eta nagusiena, bertan oholtza gainean zegoen, tomatetzar ikaragarri handia, aspaldiko partez ikusi esten horietakoa, eta, bueno, badakizu, baituta izan dutela, tomatea, eta tomatea askatzeko, ba, beraien errebindikazioa plazaratu zuten. Bai, bai. Mm-hmm.
Tira, eta giroari erreparatuta ere, aipatu behar, txosnan, etzeuela. Ez, zagardoik, ez da ardorik ere.
Bai, eta dinean aurrera guazenok, ba, zer esango dizut, hori faltan, bota genuen, guan bertan alkartu izan ginen, eta zer lagunok, eta ez dakit zer ziren, ikuste dute, hiru eskilarapeko eta hiru zagardo, ba, bueno, txosnara urreratu borondate honeko gazteak ikusi genituen, beraien pelambrera guztiekin, antxe, zerbitzatzen, ba, bueno, zer falta eta ardoa eta zagardoa, redio, zerrendara begiratu eta guitoak izeneko edari mota bat bazego, baina ardoa eta zagardoa falta, beraz hor kargo hartu behar, gure gaztei, bueno.
Tira, baina alkohol faltarik etzan izan, bertzoaz gozatu alizateko. Aipatu behar ere, bertzo geriatrikoko lagunok ere, bertan izan zinetela, bertan bera utzi baitzen duten asteroko saioa, ostegun honetan, ostegun horretan bada, Deustuko jaietako bertzo saio mundialaz gozatu alizateko.
Bai, aldezarreko barrenkale kaleko Iñakiren tabernatik Deustora egin genuen, bizita, ia, gure talde geriatriko horretatik Bizkaiko kanporaketetara aurkezten diren lau lagunei zerbait atxikitzen edo peatzen zaien, entzun zuten, arreta handi, zarpei serioak ipini zituzten, baina bueno, dena den entzun zuten, haitu ez dakit, zenbailataraino eta asimilatu uste dute zargitxe. Ezargitxi, zehero Deuston gehatu izan ginen afaltzen, saio modoko bat egin genuen eta ene jainko jauna, ze izan zen ura. Re dio. Bueno, hori ere agian geroxeago komentatuko dugu.
Lasai, urak egingo du bidea. Bueno, laguno, gure diskurtzo astu nau entzunda gero, jodei egun bada, behingoan bertzoak entzuteari eta aurrenekoan zelanez agurrak ditugu. Entzungo dugun lehenengo agurra, Igor Elortzak kantatuko digu. Eta bigarrengo horretan Jon Maia izango da kantari. Jon Maiaren bertzoan bada, erreferentzia egingo saio Andonie Egainak kantatutako agurrari. Andonik, Paris, herria, eta Sena ibaia aipatu zituen. Eta Jonen bertzoan erreferentzia horri egingo zaio.
Arratzalde on eskerrik asko, behar den lez aurkezteko, naiz Iberdrola eta San Mamez, euki errekai eusteko. Gogo gehiago ekarri dugu, jende artean nazteko. Jaierrikoien giro honetan, bertzo onak abesteko. Aukera oberik ezin daurkitu, udaberria azteko. Paris edo Paris, oia Andoniren arrazoia, plazatxo hau dugu joia. Jaierriko oitan egin nahi dugu, bertso saio herrikoia. Ondoan dago nervioia, gure barruan sasoia, erdi egin da dagoia.
Bueno, lagunok entzun duzuenez, grabazioa ez da behar bezelako edo kalitatekoa, eskara ITB, eskara bestelako irrati handi, eta ditugun kontuekin egin beharko grabazioa, eta gabesiak, gabesia, ordu zu ebertzoa.
Bai, horrela egin genuen, grabazioa bertan, horrelako grabadora txiki bat hartuta baflearen ondoan ipini, eta ekin, esaten den bezala orduan, azpiko zaratak eta inguruko komentarioak eta entzun aldira, momentu batzuetan, baina bueno, gauza reala da, horrek ez dauka beste bueltarik. Orduan, nahi baldin baduzu aurrera jarraitze aldera, horrelakoak eta komentatuta, urrengo gaian, sartuko gara, lehendabiziko ariketa horretan Arkaitz Estibalesek lauak jarri zituen batera lanean. Jubilatuak izango dira, lauak han errekabazterreko barandilan daude, egoten dira, normalean errekabazterrean esan bezala. Andonik gaurkoan zera esan du, aspaldian ez dago obra honik. Goazen, ez dago lan honik, goazen entzutera Arkaitzek egiten duen enunziamientoa eta lauak nola kantatzen duten. Alaia Martin hasiko da gero kantuan.
Lau urte, hortxe, barandila horretan, goizero lau ordu ematen dituzuela. Lau jubilatu zarete, eta azkenengo lau urteetan, barandila horretan jarri, eta isil-isilik egoten zarete lau orduz. Gaur, azkenean, Andonik, ahoa zabaldu eta zera esan du. Nio, aspaldian ez dago obra honik.
Jubilatuta irriparretik ezin leike erretira, ta begira da luzatzen dugu luzatuaz urrutira. Nahikoa obra izan ditugu behartzenaren neurrira, baina bilbotar batentzat igual Samames ere gutxi da.
Lau urteotan dena aldatu zaigu Andoniko itabe, hor Iberdrola ta hor San Mames, geure kontu eginak daude. Guretzat ziren zerbitzu denak berriz hor errekan grabe, igual geratu gurako duzu bape pentsiorik gabe. Arestin Anton ta Gilen aiek aztuaz doaz ilea, gaur Iberdrola eta San Mames neretzat ze itxusia. Lehen lanak lana sortzen zuen da, lanak bazuen grazia, ta orain lanak zer sortzen du ba, gutxiren irabazia. Ibaia dugu beti aurrean, baina ezin dugu igaro. Iria gero ta berriago, gu gero eta zarrago, dena gero ta garestiago, gu gero ta pobreago. dirudienez urbanismoa pertsonen gainetik dago.
Gertaliteke urbanismoak herritarra zapaltzea, gertaliteke dorrea jausita nervioin itzaltzea, tapoiatuan apoiatuaz gertatzen da gastatzea. Urrengo obrak izan behar luke Barandilla aldatzea.
Guk euskaldunan lan egin gendun, zerta hori bihurtzeko. Orain lujoa ezarri dute, ja orube bakoitzeko. Oin zorrotz aurre geratzen zaie, diruak biderkatzeko. Mugituko aldira gazteak, zorrotz aurre egiteko. Ni etxipenez jarrianago, aurreko horri begira. Itxura soila sartu baitute, lanak berez zun abira. Gaur eguneko obra haundiok, eskaparateak tira. Gero kristal bat apurtu ezkero, kejatu egiten dira. Nun daude lengo traineruak ta, nun daude lengo sardinak, nun daude lengo anguleroak eta lengo urzikinak, nun daude lengo farolaiek kandil batekin eginak. Lau txikitero bakarrik gaude, garai bateko berdina.
Bueno, eta aurreko bertzuari erreferentzia eginez, esan behar gaiak emakte zuela humorerako, gaiak ematen zuela humoretik tiratzeko, baina serio samarretik kantatu zutela sortziko handiko bertzu horiek eta ez dakite doinu aldetik ez ete zuten bestelako doinu bat aukeratu behar edo.
Ba bai, nik ere horrela uste izan nuen, ba pixka bat agian humoretik eta hartuko zutela, egia da, segurazki hori hitz eginda izango zuten gai jartzailearekin, segero humorerako zera gai ugari egon izan ziren eta agian hori ere bertsolari kontuan izan da, ba pixka bat serio samarretik jo zuten, aurretik entzun izan dugun Erlantz esan duzun ariketa horretan. Gero konturatzen baldin bagara, zera, sortziko handian kantatu zuten eta oraindik horrelako identifikazioak ematen dira bertzogintzan, ezta? Edo koplatako doinuak eta sortziko txikiak erabiltzen dira umorezko gaiak tratatzeko eta aldiz ja neurri handietan, sortziko handietan, hamarreko handietan kantatzen dira gai serio samarrak direnak. Gustatuko litzaiguke, gero gertatuko da, ariketaren baten sortzeko handian umorezko gaia kantatu zutela, baina gustatuko litzaiguke maila batean horrelako dikotomia ere batzuetan apurtzea, ez da, eta entzutea gai serioak sortzeko txikian, zergaitik ez, eta inoiz oso lan polite entzun izan ditugu historian zehar, eta umorezko gaiak, edo ironikoagoak izan litezkenak, edo desentendidoagoak maila batean, ba horiek neurri handietan entzutea, baina bueno, oraingoan etzen horrela gertatu, baina aukera egongo da, umorezko gaiak entzuteko jakina.
Bertsoaren magiak agintzen duta.
Marka, bai.
Tira da, entzun gai dugun urrengo ariketan, Andoni Egainak jardungo du bakarka. Arkaitz Estibai esen agindutara. Bertan Arkaitzek gai lazgarri bat plazaratu zion, benetan indarrean puri-purian dugun gai horietako bat. Melian kokatu du Andoni. Edo Melillako imaginak, agertzen direnean, obesan da, telebista amatatu egiten duen horietakoa dela, dio Andoni. Eta irudi hori, edo hartuta, ea, zelako hiru bertzo kantatu zizkigune Andoni Egainak. Serio samarretik jagina.
Oitura hori sartuan eukan, ara kontuak zer diren. Pascal orduan informatzea oso gustoko nuen lehen. Melillakoa ikusi eta pixkat hausnartu ondoren, ustegabeko korapilo bat ipintzen zitzaidan hemen. Ta egunero jan eta gero botaka egiten nuen, larairara, larairara, botaka egiten nuen. Melillakoei begira sarri, busti izan zait matralla. Patata bat janta sabelean, sentitzen nuen metralla. Alambretatik zintzilikatu, olako persona saia. Nire persona arrunta naizta, ulertzea nuen zaila. Eta ispilu bilakatzen zen telebistaren pantalla. Laira, larai, larai, lara, telebistaren pantalla. Irudi hoiek ikusi eta sarritan bihotzak tarrat. Beraz gehiago ez ikustea erabakia nuen bart. Persona maila ezin lorturik, personak hainbat ta hainbat. Irudi hoiek ikusiz lasai, lasai jaterik ez daukat. Ondo baitakit nerea dela erruaren zatitxo bat. Laira, laraira, laira, la, erruaren zatitxo bat.
Urrengo bertsoaldiari helduta bada, Arkaitzek dantzan jarri zituen lau bertsolariok, atzeko laurak. Alaia, laukoteko gazteena, eta gai makabro baten inguruan jarri zituen kantuan. Baina, umoretik?
Alaia, etorri ona. Piskat, makabro jarriko gara. Bakigu bertzolarien bizitza oso horra dela. Desorduetan jan, desorduetan edan, desorduetan erre. Oso bizitza gogorra. Zuzara hemen laukote hontan gaztena, eta imaginatzen dut besteak baino gehiago iraungo duzula. Orduan, pixkat igarkari lana egiteko eskatuko dizut. Zure ustez atzeko hiru horiek nola hilko dira?
Jon maia beti saltxan parranden umoretsuta kalean urteak pasa arren etzaio iantzeman azalean baina noizbaiten hil egingo da bere egina alean eta entierroa egingo dugu eta entierroa egingo dugu San Mames
katedralean ez dago gaizki ez da inmodu xumean baina bizitza esan dudanez bizi nahi nuke unean bukaerar arte jarraitu nahi dut nere barruko umean nere entierrora enaiz joango nere entierrora enaiz joango hiltzen naizen egunean
eta Andonik ze adin dauka ez dakit 40 piko beti afari beti bazkari parranda oste kritiko alere beti dago puntuan klaseko eta ziniko orain artean aguantau badu orain artean aguantau badu Andoni ez da inoiz hilko.
Oker zabiltza nire hilko naiz berandu edota garaiz funeralean imaginatu mila lagun zortzi apaiz nik bi pakete erretzen ditut bita erdi ere bai maiz errausten lanik ez da izango errausten lanik ez da izango neu erraustuta hilko naiz.
Ta Igor berriz hain usasuntxu beti pakean gustora zaintzen du bere elikadura eta Pariseko moda baina flakatuz flakatuz doa pasatu ala denbora elortza ez da sekula hilko elortza ez da sekula hilko desagertu egingo da.
Egotekotan jaio ta orduan egon nintzen pixkat lodi gero argaltzen eta argaltzen badaukat nahiko histori, azkenerako nire aurretik zu izango zara hilzori. Ni izango naizuak atzean, ni izango naizuak atzean, pasako den aize hori.
Ikusi bezala, zortziko handian, posible da humoretik tiratzea.
Ba, bai, adibidea Arestian entzun izan dugun saioa, horretan, Alaia Martin kantuan, zortziko handian, lehendabizi zerantzuten Jon Maia, konturatu zareten nola bere hiletak eta San Mameseko katedralean egin nahi dituen Zumaiarrak, Igor Elortza behintzat silbido edo txistualdi baten radiografiaren paretik horren inguruko aipamenak, eta azkena Andoni Egainarena, mundiala. Errausteko preminarik ez dute sentituko, inundik inora, bera, ja, nahiko erraustuta dagoelako egunero bi pakete zigarro erre ondoren, bai. Jo daiteke, baita eta salbuespen gisa, sartu behar dugu gure primizia modoko honetan, bertsolariak zortziko handian, umorezko gai bat edo umorearekin tratatutako gai bat kantatzen. Posgarria da, postu izan ginen eta balio bezala lehen aipatu dugun horren salbuespen gisa, gaur erakusteko daukagun aletxo.
Bueno, lagun eta entzun gai dugun urrengo aletxo honetan, Igor eta Jon arituko dira kantuan bikoteka, eta hiru puntuko kopletan jardungo dute umoretik tiratutako gai baten inguruan, eta Arkaitz Estibaiesek planteatutako gai horreri helduta. Onatz.
Zue bio gaurreko azte buruan deustuko jaietan txosnetan egin zeuten topo, eta izketan hasi zineten, eta konturatu zineten gauza asko zeneuzkatela komunean. Afizio asko, antzerakoa zinetela, maitasuna piztu zen. Urteetan denbora galtzen, ibili izan zineten, bezala sentitzen zineten. Eta Igor, Jonen etxera, joan zineten gaua errematatzera. Jonen etxean argitu zenuen dena. Antxe, mezanotxean ikusi zenuen Jonen argazkia, ertzainiaren uniformez jantzita. Noski, ezaguna zela, duela hiru urteko greba orokorrean atxiloti zintuen ertzaina da Jon.
Sorpresa bat gorderik zen eta tatatxon, galderatxo bat daukat eta zuk erantzun. Tresna sadomasoak nonote dauzkazun, nonote dauzkazun. Eskumuturrekoak taporrak zelizun, gogoan daukat ondo tatatxin tatatxun. Katxeo ederrortan ze ondo eman nizun, ze ondo eman nizun. Baina zuk maitasunik han ez erakutsi, errekuperatzeko ez daukazu gutxi. Kolpen ordainetan gaur ondo igurtzi, gaur ondo igurtzi. Igurtzi behar dizut berriro goitabe, ez jarri hain serio, ez jarri hain grabe. Inkomunikatuta oso guapo zaude, oso guapo zaude. Baina neure aldetik hasi naiz ukitzen, lengo ilusioak dabiltza txikitzen. Komisaritik kanpo etzaizu zutitzen, etzaizu zutitzen.
Zut sentitzea da nire azken akzioa. Papera eskuan dut ze emozioa. Egin zazu maitasun deklarazioa, deklarazioa. Beraz aitortza hori egin beharko jo. Mujer zalea nintzen ustez baina ojo. Antzago konuen el hombre de rojo, el hombre de rojo. Taurpegia gorritu didazu gainera. Deklarazio hortan pauso bat aurrera. Epailearen aurrean ezkonduko gera, ezkonduko gera. Barkatu ze ezkontza, ze paie, ze lege. Zerbait argitu nahi dut, egizu mesede. Txapel gorria alda, beste hori ere, beste hori ere. Ez du txapel gorririk, erratu egin zara. Eta orain sentitu dut, kriston otzikara. Izterraren ondotik haize bat pasada, haize bat pasada. Gauza otzitu data nire gogoeta. Igual obedut egin berriz txosnan buelta. Ez dibaiez begira utzi dugu eta, utzi dugu eta.
Entzun gai dugun urrengo alean Andoni Egaina eta Alaia Martin ibiliko dira kantuan. Bikote, Andoni aita eta Alaia alaba. Zortziko txikian jardungo dute eta umoretik beti ere.
Bai, eta ibiliko dira parrandan, kantuan baino gehiago. Ze kantua parrandarekin lotzen dute, arkaitzek agindu bezala. Eta horretan, gakotxetartean kargu hartu genion, gure Bizkaiko txapeldunari zeren eta iaz ere horrelako gai bat jarri zuen. Gai berdin-berdina, ez dakit nortzuei egokitu zitzaien kantatzea, baina iazko saioan ere agertu zen, gai bera. Aita eta alaba parrandan Deustoko jaietan eta aurten gure txapeldunak errepikatu egin du. Egia da, apunteri gabe eta paperi gabe egiten duena gai jartzaile lan hori, beraz horrelako lapsus modokoa. Bueno, parkatuko diogu, oraingoan bederen arkaitzesti baliozi.
Txapeldunak poto.
Zuek ere aita alabak izango zarete. Alaia, gaur gauez lagunekin ateratzeko plana zeneukan, eta Andoni aitak ere planik ez daukala eta zurekin atera nahi duela esan dizu. Atera da, eta rockstar bat bihurtu daia. Zerbait gorroto badu alaba batek da, bere kuadrillako lagunek esaten diotenean, ze jatorra den zure aita. Momentu baten bakarrik gelditu zarete.
Buzko txupa jazten duzu eta enfin, nire lagunek ere zaituzte atsegin. Parrandan jarraitu nahi baduzu gurekin, tragoak atera eta etzazu hitz egin. Tragoak atera eta etzazu hitz egin.
Tragoak pagatzean ez da ezer txarrik, ez hitz egite hori ez alda alperrik. Lagunen gustuko naiz, ez da esan beharrik. Eta gainera enaiz jatorra bakarrik. Eta gainera enaiz jatorra bakarrik.
Aitarekin parrandan ze horeta luxu, emozionatu eta kopetean musu, ambientatzen egoki ikusten zaitutzu, fiesta sesenteroa bilakatu duzu, fiesta sesenteroa bilakatu duzu.
Sesentak ez aipatu, zoaz ospa aide, nik esentitu nahi dut gaurko ontan libre. Pozik daude izaskun Maider Ane libe, ta haiek pozik eta pozik nago nire, ta haiek pozik eta pozik nago nire.
Hau surrealista da, asko jota broma, alteratu zaizkizu hainbeste hormona, aibala letxe zatoz urbil zaitez ona, ez alda ama barra gainean dagona, ez alda ama barra gainean dagona.
Ama degu hori bai, ze gauza fuertea, baina nik segi nahi dut daukadan suertea. Oraindik guapo zaude sarri entzutea, ez dute zer egingo baina zetxutea, ez dute zer egingo baina zetxutea.
Ta emozionatu izan aberez da problema, berriro astea da zuentzat onena, hurbil zaitez arantza uduzu ordena, ta inbeste alaba bat lotxatzen ez dena, ta inbeste alaba bat lotxatzen ez dena.
Zer gertatu ziteken banekien aurrez, horregatik galdera egina dut errez, molestian banago abisa mesedez, zuk bai esan dezuta zure lagunek ez, zuk bai esan dezuta zure lagunek ez.
Lagunek besarkada mimo eta musu, paperak aldatuta ikusten zaitutzu, ni alabarduratxu zentzuduna nauzu, irutako etxean egon behar duzu, irutako etxean egon behar duzu.
Imitatu egin nau ze autentikoa, alaba beti izan baitut begikoa, baina aita ere duzu peinta betikoa, beste aitak aita dira zurea mitoa, beste aitak aita dira zurea mitoa.
Eta segituan, eta saio honekin eta bertzoak duen horrekin bukatzeko, Andoni Egainaren agurra entzungo dugu. Aipatzekoa da bada, Andoni Egainak azkunari erreferentzia egin ziola tartean, 8:30 aldera zabaldu zen zurrumurrua, azkuna zendu zen zurrumurru hori, eta Andonik heldu egin zion horri, eta Iñakiri berari hauxe kantatu zion.
Amaia, heldu den, saioa egin ondoren, segi aldanik ondoen. Azkuna jauna ilomen dela, berria zabaldu hemen, Bilbotarren zat rekien indominus eta pazen, gu bizi, bizi gaitezen.
Bertzuekin bukatu dugu lagun, eta segituan Deustuko jaietako saio horren arira Arkaitz Estibaiesi elkarrezketa egin genion Bilbo Hiria Irratiaren esku honetatik. Tartean, honakoak esan zituen txapeldun galdakostarrak.
Bueno, saioa luzatu egin zaigula uste dut, hor banituen lehartzen ezala banituen auzokien zenbait ezkaera, gai batzu sartzeko eta bar, ez dakite modurik egokienean azmatu da sartzen, baina bueno, uste dut saioa luzatu egin zaigula, eta baina oro har, ba, uste dut, ba, maia politiko saioa izan dela, behar bada luzatze horrek pixkat oztu du giroa ere bai, baina bueno, beste aldatetik pozik, ez dakit zenbat entzule ongo ziren, baina 400-500 bat entzule inguru buelta hortan ibiliko ginen, eta urterik urte ba, Deustuko jaietako saio hau finkatzen eta egonkortzen ari dela ikusteak, ba, behintzat ilusioa pizten du.
Agian bai, arrazoi duzu, batzuk sentitu dugu, horrentzule gisa, gaurkoan pixka bat, estanda gisako modoko hori, edo leherketa falta izan dela momento batzuetan, naiz eta jente asko egon, ez dakit, aipatu duzu, agian gehiegi luzatu delako, zerbait faltatu izan da, ez?
Bai, nire gustorako, bueno, nik ez nuen uste, ez dut ondo neurtu behar badat, ez nuen uste hainbeste luzatuko zenik saioa, ia ordubiko bueltan ibili gara, tartean horre bertako talde feministaren aldarrikapena ere egon da, horrek ere luzatu du, hoien agiria ere irakurri dugu, behar badar ritmo gehiago eman behar nionik, eta bertzolariek ere eskertuko zuten. Oroar bertzolariekin komentatzen beraiek gustora atera dira, baina behintzat nire impresio orain otzean behintzat heitsita, ba uste dute jaietarako ez dela komeni, ordu areto batean behar bada bai, baina jaietarako ez dela komeni hainbeste luzatzea saioan. Naiz eta ba, bueno, entzuleak hemen zintzo-zintzo aguantatzen duen behintzat, gaur ezazoiotzik ere ez digu egin beste batzutan bezala, eta bueno, denetarik egongo da, gustora doanik egongo da, behar bada ba, impresio horrekin gelituanik ere bai ez, behar bada luzatu egin garela, ba, uste dut bertso ona joan direla, eta baina egia da, behar bada ba, estanda hori falta izan dela.
Bai, dena den, Deustuko San Jose jai harira egiten den saio hau egon kortzena hasia dagoela esan behar, aspaldiko parte uste dut hasiera digibili izan zinela eta segitzen duzula horretan gai jartzaile gisa ze sensazio datozkizu burura momentu enten?
Bueno, sensazio onak, Bilbo baten, ostegun baten, astegun barruan, hainbeste jende, gainera, bueno, ni pixka fijatu naiz entzulengan eta adin guztietako jende egon da, helduak, aurrak, ikasle jende asko, bueno, horrek uste dute ordua eta eguna egokia direla, eta jendeak erantzun egiten duela, hori pozgarria da, Bilbo baten, holako egun baten hainbeste jende elbiltzea bertzoaren inguruan, ba, pozgarria da.
Nahiago gai jartzaile ala bertzulari gisa ibiltzea?
Bueno, hemen bere garaian antolakuntzatik pixkat laguntza hori eskatu zidaten, bertzolaria ideitzea, eta bueno, bertzotan gustorago ibiltzen naiz dudarik ez, urtean hainbat saio tokatzen zaizki gai jartzaile bezala egite ere, eta benetan bertzotan eskua poltzikoan egartzen ditugu, eta gai jartzaileen lana bolakoetan baloratzen ikasten duzu ez, ez da bat ere erreza, saioa ordenatu, gaiak nola antolatu eta bar, ez da erreza, eta egun batzutan ondo ateatzen da, ez da batzutan zain ondo, eta bueno, aurrera egin behar da.
Arkaitz Estibaiesi, mila esker.
Zuei.
Bueno, lagun, txapeldunaren berbak eta balorazioa entzunda, bukatutzat emango dugu gaurkoz behintzat Deustuko bertso saio mundial horrek emandako aleak. Baina, lasai, urrengo saioetan badaukau bada, bestelako bertso batzuk eta bestelako ale batzuk zeuen ganatzeko. Aukera, eta egon prest, egon adi, izango duzue horrek entzuteko aukera. Notiziei helduta, notizia bi ditugu zeuen ganatzeko lagun Landako elkartegian eta Bertsozale elkartearen batzarra izango da larun batean. 2013ko memoria egingo da eta 2014ko egitasmoa aurkeztuko dute herrialdeek eta sailek. Esan bezala, Landako elkartegian. Aipatzea bada, ostiral honetan, hilak 28, hilak 28an eta Bilboko kafe antzokian BBK sariketako finala izango dugu bertzolari gazteen sariketa hain zuzen ere. Lea Artibai sailkatu da zuzenean finalerako eta finalerako urrengo edo beste txartel horren leian Arratia eta Busturialdea dabiltza leian. Ea, zein sailkatuko? Akorduan izan alaber, Nafarroako bardoen arteko txapelketak eta Arabako kuadrillakoen artekoak ere aurrera dirautela. Horrekin eta guztiarekin, agur, horrek izan dira geure berriak. Tartea helduta lagun, onatz geure agenda proposamena asteko eta bat, ostegunean hilak 27an eta gaueko 9 eta erdietan bertzozale eta lagunen arteko afaria dugu. Mauri, gure Mauri zenaren omenez, bertzo geriatrikoko Mauriren kantu eta parranda lagunen eskutik, afaria, Iñakiren tabernan, esan bezala, ostegunean 9 eta erdietan. Bestelako bat ere badugu, hau nahiko urrun daukagu, baina merezi du komentatzea eta Parisen hitzaldiak eta emanaldi bereziak izango dira martzoaren 27an, ostegunarekin batera bebai. Hitzaldiez aparte, improvisazioaren inguruko hainbat parte hartzaile egingo duten berbaldiaz aparte, bertzolariek ere jardungo dute kantuan, tartean Miren Ibarluzeak, Miren Artetzek, Carles Deldak, eta abar luze batek bertzoa ezagutaraziko dute, non eta Parisko Sorbonako Unibertsitatean, martzoaren 27an. Martzoaren 28an eta Abanton emanaldi berezia daukagu, bat batean ikuskizuna inzuzten ere gaueko 10etan eta Gaiartako Angulo jatetzean bertzolariak Aimar Karrika eta Oskar Estanga izango dira, eta antolatzailea Axola Kultura Elkartea, Euskara Elkartea baka. Martzoaren 29an eta larunbatarekin batera Sopelan emanaldi berezian, Esaera Zaharren txapelketan, eguerdiko ordubietan hasita, eta Anderdeuna ikastolan Eneri Zabaletak eta Maili Sarasuak kantatuko dute, eta antolatzailea AEKA. Martzoaren 29an jarraituta eta zapatuarekin batera, Maia Bian lagunartekoa dugu bertzo afaria gaueko 9etan Izargorri elkartean, tartean Agin Laburuk, Ane Labakak eta Unai Iturriagak kantatuko dute Beinat Ugartetzea gehi jartzailearen agindutara. Antolatzailea Izargorri elkartea izango dena. Horiek izan dira lagun, bertzo munduak emango dizkigune edo eman dizkigune bertzo plaza proposamenak. Beraz, aitzakiarik ez duzue, badaukazue, zer jana eta zer gozatua bertzoaren aitzakian. Beraz, heldu bertzoari eta izan gaizto! lagun, gure potxo emanaldiak hemen emandako guztiaren berri izan duzue, arenak egin du. Bada, hemen ibili gara, gure Albia lorategietako txoritoki honetan, Bilbo hiri erratiaren estudioetan, soinu teknikari lanetan, Josu Zabala laguna, eskerrik asko. Ba. Xabier Lauzurika, mi esker, mikrofonan aurrean jarduteagatik.
Eta gogoratu, galdera, maite gaituzue oraindik.
Nik bai eskoa maia eta Erlantzipar gure engoitiaz mikrofonen aurrean be esatari edo ibili den horrengatik. Eskerrik asko zeuen parte hartze horregatik.